ashama arkafune da watota fi dagge fatota sagale america sagale na america sagantan afan oromo radio ani dambali gababa meter bandi didami lama didami shanif sodomi to koratti televizion ani ethio satin kallatti dan magala washington dc studio shantami sadafarra kan isini darbul wiyana ra witata onkolele sa afur barakuma lama fi didami tokko akala kofsa ethiopia timo fulbana didami afur barakuma lama fi kur afur kesumme san kesan ambefkadu morodat gulalan kopi kana namo dandi kopi kenya kana kara media hawasati ni kan isini fi mo kinde chite da dabarsitu tegisti gammeti producerin kenya kan kopi kana arma isini ga hajiru nugusu tamreti odu harraf kanu kanu yesutu mo tujube horati
akkamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno mumichi ministera etiopia abi ahmed walwarans biyetti wogat kutriyata enna jirut woggashan ittanof biyetti geggesu dirbu senan partin abi badad inni jalqaba wogga kana filanno eqirratti diyatef partilen mormitu enna tokko isani ke saban garu tajabdon hangi tokkon isaduri cala akagari tigeggefa mejedamen filanno parlama injifachun labsame jira kambara kuma lama afku da sagal bada sanobeli naga bada faman abi inna wal waran se tigrayna annu le biyetti kabrotti baballachu wokkari goso ta giddu dubbu gala fata inna jirutti kannen hala jiruto atan akabeksi sanit motumma acucan de biya jirajechu sanin rakko guddan isamudate jira gulala gabes marsariti ethiopia insider jedamu tasfala moldeyes to anna policy jirajirachu gabasalen sabahima beksi sanijran wahloon tasfalami firoyon nisa akkajedani terga sambata qabe e sakajrun bekamu garu policyin hidamusa bbc firkane sudan yaddawun akkaran jiranne ibsejira policyin ibsatte dabalan kennine tasfalam to anna jala ole yero gababa bod director olanan walta advancement of rights and democracy jedamu bafaqadu haylo akkajedanit tasfalam erga ayana irrecha kafinfinne ke sagabase bod achibuten sa dabame bafaqadun erga to itari mattansanin tasfa alam ayyan recha bishoftu kandilbata gabasu fis karor fate turejelan erga ayyan recha finfinne gabase bod tasfalam video hermatunni bulche samumicha ministera abi ahmed qeku esan fula facebooki marsariti ethiopia insider jet rutmatan seture tasfalam kanen marsariti rat barresan jaaf gazete so tasadi barakuma lamaf qurafur kesa himannan ho karakasu fshoror kesu marat eyachun hida kesa turan kesati woggato ko hidame ragaddi fame blogeroni salgan daba mirga gazete sota fal musipi jebra barkuma lamaf kudashan bada sawala buma presi adunya argatani turan lote sento ni boko haram jiratu tagande nigeria giddu gale sakabaf mallaqa kennani motumma takadulan dadamak sudan hawasale heddulanno sana qabachu sani motumma nannof commissioni odefanno motumma reuters timani jiran garein islamumma kun duran ka bagama babi yetti kesatti kaneddumma tuyotaw kutani jir nanno magala guddo federala waldange sutisiqun sochin warana kanfarashorur kesumma ojir jiraachu sabex sayna jirutti baballachun gare kana yaddisa ta ejira kan abuja dange sumotumma nanno shiroro kan nanno kutani jerif durata kantaan suleiman chukuba akajadanit loltoni boko haram yiro amma yotiqate nanno le dikdemishan kesejiru waranni biyetti baati darbe akajadetti loltoni boko haram kumaja enya harka kennan jechudan kunis tattafi farra lote sentumma waranni geggeese jedan chukuban motumman federala lote sentumma karatti duluf loltota tedebala gamasit akair gafataniru karage fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti kan afghanistanin bulchajiru taliban humnoni sanaga exsan caasa isis kan kabul konya kurasan keessa barbade susaf fintale yiga masimara ajjesusawi tatar abexse jira werari halkan eda kadagame masjid magala garma motumma keessaju idgaha cinat dilbata kale sa bombin civilo talambi won afghanistan saddet galafate yo tiqate dikdama madese jira halella masjid ratrawata misanaf dulenni isis rattigege sentau talibani satau kabron ittigafata man anne maden daish gutumman barbadae misensonni daish kannen achiturani dura murte safi Milkay kan humna adda talibanin geggeessameen ajjeefaman jechuudhaan dubbi himaan taliban Zabihullah Mujahid beeksisaniiru. Jiraattonni Kaabul walitti bu'iinsi hamaan naannoo Kaayirihaanitti geggeessamuu isaa mirkaneessuudhaan halkan guutuu dhohiinsaaf dhugaasa qawwee hedduu dhagahuu isaanii dubbatan. ISIS ka taliban jedhe kanarratti yaadan kennine. Ministeriin dhimma alaa United States Anthony Blinken walga'ii michummaa gamsadii irratti argamuudhaaf gara Faransaayitti qajeelanii jiran. Imalli isaanii sun michummaa biyyoota Atlaantikii gama hammaataa adeeme irratti fuulleffata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kan Faransaay waliin michummaa dhuunfaa cimaa qaban Blinken imala kan hariiroo United States fi Faransaay gidduu jiru fooyyessu yaaluuf itti fayyadamu jedhan. Diplomaatiin gameessi United States kun gumii ministeerotaa kan jaarmayaa walta'insa dinagdeef misoomaa geggeessuuf jiru. Walga'iin kunis onkoloolessa 5 hanga 6tti kan geggeeffamu yoo ta'u, hundeeffamuu waggaa 60ffaa dhaabichaa waliin walirra oola. Blinken ministeera dhimma alaa Faransaay Jean Yves Le Drian waliin Paaris keessatti mari'achuuf jiru. Faransaay amajjii 1 hanga waxabajjii 30 bara 2022tti gumii gamtaa Awurooppaa pirezidaantummaadhaan hoogganuuf jirti. Ministeerichi Blinken hariiroo Yuunaayitid Isteetsii Faransaay gidduu jiruuf barbaachisaa ta'e dhimmootii nageegumsaa biyyoota naannoo Paasifik rakkoo jijjiirama qilleensaa dandamachiisa dinagdee kan weerarri COVID-19 fidee hariiroo biyyoota Atlaantik gamaaf michoota kanneen biroo waliin waa'ee rakkoo addunyaa mudateef carraawwan jiran mari'achuuf jiru jechuudhaan ministeriin dhimma alaa ibsa jimaata darbe baaseen beeksiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya qophaa'aniitti ceenu. Itoophiyaan guyyaa har'aa mootummaa haaraa hundeessitee jirti. Akkuma kanaan obbo Taggasee Caafoo Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa yommuu ta'an aadde Loomii Badhoo itti aantuu Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota ta'aniiru. Dr. Abiyyi Ahmed muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Obbo Agenyoo Tashaagarii Afyaa'ii mana maree federeeshinii aadde Zahaaraa Omadid immoo itti aantu Afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'anii muudamaniiru. Tsahaayi Damxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi.
Bu'aa filannoo guutuu biyyoolessaa marsaa 6ffaa waxabajjii darbe Itoophiyaan gaggeesseen har'a mootummaan hundeeffamee jira. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataas waggoota 5 itti aananiif Afyaa'ii fi itti aantu Afyaa'ii ta'uudhaan kan mana maree kana hoogganan filataniiru. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan obbo Taggasee Caafoo ammas irra deebiidhaan Afyaa'ii ta'anii akka itti fufaniif kan muudaman yoo ta'u, Afyaa'ii caffee Oromiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan aadde Loomii Badhoo immoo itti aantu Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii obbo Agenyoo Tashaagar Afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u, naannoo Affaar irraa aadde Zahaaraa Umad itti aantu Afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan muudamaniiru. Paartiin badhaadhinaa pirezidaantii paartichaa Dr. Abiyyi Ahmed Alii muummee ministeeraatiif kaadhimummaadhaan dhiyeessee mirkanaa'ee fi muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Hundeeffama mootummaa har'a gaggeeffame irratti haasawaa kan taasisan pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee manni maree har'a bifa haaraadhaan hojii eegalee fi mootummaan hundeeffame kun bu'aa filannooti jechuudhaan ibsaniiru.
Basaa Dafnoo 2013 ammas yaa nabaruu akka
Barawaji ta kuma lamaf kuda sadi da barsinet rawin ture muddama heddo ke sita e karrawa ta meta us flanno wan kanandura gaggefa manirra wata baji darbe Ethiopian flanno marsaja faraf gaggesite ulagale heddun flanno darbanirra addada flanno kun biya kenyat flanno bilisa gaggesudaf dable dande sanif buraka e darbunjinatti fulratis flanno bilisaf walaba akagaggefa muf burajima kaira jechun nidandama jedan presidentin Ethiopia adim sahundefa motuma rawata mirret parti le siyasa morkatto tadbisnira ubotrone gamta etigafatama wajira kongresi federala oromoti motuman harra hundefa motuma kanandurarra adduma hinqabu jechun ipsum
adim sahasta e tuburasa harra yero ilale mejeru shakanandurarra wanti addatae bullet injuru partin adawai matasa garagalche badadina jene of mogase dan ala kaninni ango kabate irature amma ango san amerikane fate demokrata taulle injel kamne fakenya fnanno oromia kesati parti to koduwatu mata masati no fi ndurgometo ho masati akamwatet lafsametu ubaye ya edwada dadati fakenya somali kesati partilen gadisani bakatani bani worke satrmatan elle oguramne rajedenitu iyeta godaturani kanafi manni mare amma hunde famajru kunisi kankayan dure malle nawifa gegesatun indira wanma addataye mullate argame injuru
yaa'i arifachi saguyo talamandar banif gegesun parti biye bulcha jirofi harra motuma hundefate parti baradna walin hojjechudaf kamicho partin izemas yeros rit murte bonsala jechudan bseram aboyeshiwas asaffa drata a parti izematim
partiochin bicha aitan adem agarachin aitan no yewosennawna gegeju parti tabetsegenam gara ከሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋራ አገር ለማዳን አብረን እንሰራለን የሚለው ውሳኔ
ፓርት ሌክ ኦፍ አይላንድ ሊሚት ከንከነ ሙርቴስኔ ቢየኬኛፍ ጀነቲ ፓርቲ ቢየቡልቹ ፓርቲ ወዳናውሪን ስቴ ፓርት ሌ ሲያሳ ከነምብሮሊን ቢየ ረኮይራ ኦልቹፍ ሙርቴኖ ሊኖጀቹ ሙርቴ ባይነ መቦንሱዳ ሙርቴን ኩን መንዲኩን ከነቲ ገለቴ ፈሙ ቀቡዳ ከነድርስቶትኒ ፓርቲ ሌ ሲያሳ ከነምብሮ ዲመከና አከኑ ፉበተን ኒበርባና እሲን ወሊን ሁጀቹን ይበርባና ጅቹን ፈዳ
ሁንዴፋው ሞቱማ ሐራረት ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ሳለወርቅ ዘውዴ ምሴንሶኒ መነመሬ በከቦተ ኡመታ ሐዋስ በከ ኢሳምቡፈቴ እትጤኛን ረኮ ኢሳ ሆርዶፉፊ ፎርማተ ከኑፊን ከኡምሰጄ ቁምሳፊ ረኮ ዋምብየቲ እትኡም ህርሱፊ ሐምብሱረቲ ድርቀም አከቀባን ሁባቺ ሰኒሮም ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ክንፍኔራ
ዳውቶ ታው ደገፈቶ ተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞ ገልገለ ከይሳ ሳለም አወለካ ጅልቀ ባገሳ ሰዲት ተሶከኝ ሳተላይት ኢትዮሳት ከነማ ገዲረቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስት ረት ለኮብ ሰዳ ከሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶ ታው ደገፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጀቡቲቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶማ ከሶማሊያቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ዲብለማፍሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማፍሪፍ ኩመጃፍ ዲብለማፍሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲብለማፍ ዲግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ከኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ከኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚኒስቴር ሙሜ አብይ አህመድኒ አከዱርሰሙ ለብሰረ ዶክተር አብይ ደርጋጎታፊ ጨራ ሆጂ ኡሙ ረኩቃላይን ሰጅረኛ ፍሩ አከሱመሲ ነጋቡ ሰኒ ቢየቲ ከሰቲ ጅረኒ ፎያን አከዱፉ ጎቹ አከታይ ዱበተኒሩ ደርጋጎኒ አሳ ከነረቲ አሳን ጎነረቲ ያደማሊ ቀቡ ቢዮተን ኦካን ማጋሎተን ሊጣ ቢየቲ ከሳ አምቦ ነቀምቴ ጣፊ አሶሳ ኢራ ደርጋጎኒ ዋንጀ ደንቀቡ ናኮን መልካቱ ቆፒ ከነቅንዴሴ ጋራ ስትጨነው
ማዳን biyya aannan jedhamaa kanan jiraatu magaalaa Ambootii mootummaan keenyaa biyyi filatamuu isaatti baay'ee nutti dhagahamee duraan ijaa'u dargaggoota Oromootiin dhufee ammasitti dhufee jiraachuu qabaa deemii tomoo dargaggoota irratti hojjechuu qabaa dargaggoota hojii adda addaa nu uumuu qabaa gadi bu'ee waan jiru rakkina keenya nu ilaaluu qabaa amma isaanuu jiraatu jenna baay'ee galmanneerra.
Maqaan kun gammachuu gulummaan jedhama. Dhalataa godinoota gabaa magaalaa Naqamtee. Filatamuu mootummaa ilaalchise filatamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Sababni isaa biyya keenya biyya dimokiraasii ta'ushee tokko calanqee kan nutti argisiisu ta'uusaa baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee mootummaan erga filatamee booda amanaa uummataa qabateetudha. Kan inni hojjechuudhaafi qabu sababni isaa kan inni filame uummata kanaanidha. Jeetiinsi kanaan dura ka'ee namni buqqa'u inni qaanee hojjete akka inni hin jiraanne kan godhan baay'eetu ture. Kana mootummaan bakka sirreessee kan hojjetu hojjetee kan dafu dafkee kan baratu baratee nagaadhaan nageenya isaa eegamee rakkina nageenyaa sodaa nageenyaa osoo hin qabaatee hojjetee akka bulu mootummaan kanaa tumsa akka inni godhu baay'ee barbaanna. Mootummaan akka inni tumsa gochuu tumsa inni godhu kun immoo kan isaa qofaa osoo hin taane kan uummata maxxansaallee barbaachisaadha. Lammaffaa qaaleen jireenyaa baay'ee guddaatu jira. Mootummaan kana maal gochuudhaafi qaba bakka jiru hundumatti. Qaala'insa jireenyaa kana istabil gochuudhaaf qaba jechuudha. Sirreessuudhaaf qaba. Inni sadaffaa hojii dhabdoota baay'een jiru carraan hojii uumamuu irratti rakkina guddaatu jira. Hojii dhabdoota kana maalotti bahu mootummaan hanga danda'amti qofaa isaa osoo hin taanee fi abbootiin qabeenyaa gurguddoo warshaa qabanii carraa hojii dargaggootaaf uumanii mootummaan dargaggootaaf uumee dargaggoonni hojii hojjetanii karaa ittiin biyya isaanii gabbisanii biyya isaanii guddisanii nageenya biyya isaanii eeganii akka
galata maqaan kee Ayyub Yahyaan jedhama. Ana magaalaa Asoosaa irraati. Mootummaan aangoo qabate kun dargaggoon keenya baay'inaan akka jiranitti mootummaa kanarraa hedduu abdii godhatanii jiru. Mootummaan kun erga waggootni dhufan waggaa shanan kana gidduutti abdii guddaatti godhatanii jiru. Amma dargaggoon akka yerootti hojiitti bobba'anii hojjechuufi. Egaa waan guddaa turraa eegama jechuudha mootummaa kanarraati. Dargaggoonni asoosaa akka jiranitti baay'inaan nagaa dhiyeessisuun akka jirutti bobba'anii jiru. Halkanis guyyaa sutuun jedhanii nagaa ofiima isaatiin eegsisuun bobba'anii jiru. Egaa baay'inaan immoo itti fufa jedhanii yaada kanaan booddees.
Alma Turuun jedhama. Naqamtee mootummaan kun immoo hojii dhabaa irratti qaaleensa jireenyaa irratti akkasumas haala nageenyaa irratti hojii hojjetee baay'ee dargaggoota irratti wal qabatee hojii tokko uumamee fi hojjetanii baay'inatti tola. Saazabbiin keenya haaluma qaaleensa jireenya mootummaan kun nuuf irraa baay'inatti tola.
Maqaan tokko Elbisaa Duguma jedhama. Jiraata magaalaa Ambootii. Muummichi ministeeraa filatamuun isaa argeera karaa miidiyaaleerraan hedduun naannis gammade. Maaliif jenna mootummaan haaraa kun mootummaan jiru kun amma dargaggootaaf hojiiwwan adda addaa akka uumu nageenya bakka adda addaatti dhagahamu kan akka kabachiisu. Akkasumas immoo mootummaa dhaabbata kan jalqabame jira. Isaan akka tumursiisuu fi waan akka isin kan abdata. Isaan sudaanis immoo dargaggootaaf irra caala. Dargaggootaaf karaa. Hojjaawwan adda addaa kan uumamuu fi waan akkasii nan eegaanii.
Waabtaamu Ahmed jedhama. Jiraata naannoo Asoosaati. Hojii dhabummaa keentota irratti barakina baay'eetu jira. Carraa hojii uumuu qaba. Waxxaatonni amma sa'aatii kanarratti abdii kutatanii mana caatitti galanii jiru. Kanaafuu hojiin waxxaatotaaf yoo hin uumamne. Waxxaatonni abdii kutachaa deemu. Kanaafuu carraa hojii nu banamuu qaba jedhee yaada.
Irreecha hora Finfinnee Baranaa isa bara fulbaana 22 bara 2014 kabajame kana irratti namoonni miiliyoona lakkaa'amanu hirmaachuu isaanii qopheessonni sagantaa kanaa hin dubbatu. Haa ta'u malee kabajji ayyaana kanaa irratti namoonni mootummaa biyyaa bulchaa jiru balaaleffatanuus sagaleen isaanii dhagahamaa ture. Kana irratti Tsahaayii Daamxoo ammas gabaasa qabdii gara Tsahaayiitti dabarsa.
Ayyaanni Irreecha hora Finfinnee dololo buddeenaatti fulbaana 22 bara 2014 kabajame waggaa 150 booda erga hora Finfinneetti irreeffatamu eegale yeroo sadaffaadhaaf akka bara kana irreeffatame qopheessitoonni saganticha ibsaniiru. Ayyaana Irreecha hora Finfinnee irratti godinaalee Oromiyaa garaagaraa kutaalee hawaasa guutuu biyyattii keessaa dhufan biyyoota ollaa fi addunyaarraa kan dhufan ayyaana kanarratti qooda fudhataniiru. Kabaja ayyaana Irreechaa kanarratti dhaadannoowwan paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa fi mootummaa balaaleffatu bal'inaan dhaga'amaa tureera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee sabaa himaa mootummaatiif akka ibsanitti Irreechi hora Finfinnee biyyattiin yeroo sababa adda addaatiin muddama keessa jirtutti kabajamee jedhan.
3 million balaa yemmigammate hizbii taaddamabbate.
Uummata 3 million oltu hirmaate ayyaana kanarratti. Yeroon ammaa kun sababoota adda addaatiin baay'ee rakkisaa kan turanidha. Garuu qindoomina uummataatiin wal hubannaa fi miira obbolummaatiin ayyaanichi nagaan kabajameera jedhan aadde Adaanech. Aadde Adaanech itti dabaluudhaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti 7 Irreechaa jechuun sagantaalee garaa garaatiin ayyaanichi kabajamaa tureera jedhan.
የአዲስ አበባ ህዝብ በተለያየ መንገድ ባሉ
ኡመን ፍንፍኔ ካራሌ አዳዳቲን አያንቺ አከ ሐለ ሆአራን ከበጀሙፍ አያንቺ ከንቲን ወልፋነ ሄሪራኒፊ ኦቦሉማን ቲን ጭሙጎቹራፍ ቆጲ ታይሳቱሬራ ከነረደርቡዳኔስ አሬች ማለከቴ ስርድት በከሙፊ ሁበተሙ ቀዋጀቹዳን ወልተጂ ቆጳይረት ከለቲዳን ህርማቹን ማሪያቻቱሬራ Aanolee fi kutaalee bulchiinsa magaalaa dabalatee magaalota ollaa waliinis ta'uudhaan sagantaa adda addaa qopheessuun kennaalee garaa garaa waliif kennuudhaan wal eebbisaa fi kabaja waliif qaban yeroo isaan mul'isaa turan argineerra. Kun gammachuu guddaa nu keessatti uumeera jedhan aadde Adaanech. Sagalee mormii fi dhaadannoo balaaleffannaa mootummaa hirmaattonni kabaja ayyaana Irreechaa taasisan ilaalchisuudhaan aadde Adaanech ibsa kennaniin miiltoo garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'e Shaneen namoonni inni erge ayyaanicha jeequuf carraaqqii taasisanii turan garuu duudhaa fi sirni Irreechaa kanan iyyamuu jedhan. Aadde Adaanech Shanee jechuudhaan kan waaman waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamurraa hanga yoonaatti dhimma kanarratti wanti jedhame hin jiru. Irreecha bara 2014 hora Finfinnee fi hora Arsadii kabajame bakka kabaja ayyaanichaatti argame gabaasuudhaaf sagaleen Ameerikaa qopheessitootarraa heeyyaman arganne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu. Guyyaa kaleessaa ayyaanni Irreecha hora Arsadiittis kabajamee ooleera. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa akka jedhutti ayyaana kanarratti gara 5,000,000 ol ta'u argamaniiru. Biiroon aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuus immoo ayyaanni kun nagaadhaan xumuramuu isaa dubbatee ayyaana kana fuula duratti akkaataa dinagdee guddisuudhaa fi itti fayyadamanuu irratti hojjechaa akka jiranuu dubbateera. Jiraattonnis kanuma jedhu. Galmoo Daawwitii dhimma kanarratti gabaasa qopheessa qaba Bishooftuurra.
Dargaggoo Obsaa Caalaa jiraata magaalaa Bishooftuuti. Hojii gurgurtaa uffata aadaa irratti bubba'ee ka jiru Obsaan Irreechaa hora Arsadii kaleessa kabajame irraa warra fayyadame jedhu keessaa tokkodha.
Bu'aa guddaa qaba. Nun warra uffata aadaa hojjetu miti warrumti guyyaa sana karaa irratti hojjetuuf Irreechi gama diinagdeetiin bu'aa guddaa qaba. Irrattiin hojjennee garuu warra biraa irratti hojjetama. Magaalaa Bishaawaa keessatti baay'inaan ilaalla. Erga gabaa xumurree booda gadis baane karaarra kan dhaabbatu waan Oromoo kana qabate caalmatti Oromoo caalaa warra biraati. Oromoo miti warra biraatiif diinagdee ta'ee xirreechi tajaajilaa jira jechuudha. Nuuf immoo caalmatti nuni guutuun guututti isarratti bobbaanee waan jirru akka gaariitti fayyadamaa nu taasisee jira. Waggaa lamaaf sadii kana egaa hojii kana jalqabne barreen gaddaa sababa dhukkuba koovidiitiin waan qopheessine nurratti hafu malee caalmatti bareedaadha.
Obsaan uffata aadaa ayyaana kanaaf qopheesse keessaa harka walakkaadhaa ol kan ta'u gurguruu hima.
Parsantii 50 meeshaalee mana kana keessaa qabnu parsantii 50 gurgurreerra. Kuma laaltu kana manni kun guutuu ture dura. Amma parsantii 50 irra hin jiru.
Dargaggoo Obsaan ayyaana kana gama dinagdeen fayyadamaa ta'uuf mootummaan qophii bal'aa akka qopheessuu malee gabaa guyyaa kana jirus ammoo sirnaan to'achuu qaba jechuun yaada isaa dubbata. Alex Badhaasaa Miidhasoo hojii gaggeessaa hoteelaa fi riizortii piiraamidiiti. Innis ayyaanni kun faayidaan dinagdee isaa magaalaadhaaf qabu baay'ee bal'aadha jechuun dubbata.
Tole irreechi ayyaanni irreechaa. Keessumattuu magaalaa bishooftuudhaaf waggaa waggaadhaan ayyaana baay'ee eennudha. Gama diinagdeetiin hojii ji'a jahaaf ji'a torbaaf hojjetamneetu guyyaa tokkotti hojjetamaa jechuudha. Qarshiin kun qarshii guddaadha. Qarshii guddaa waan ta'eef guddina magaalaatiif baay'ee murteessaadha. Akkuma beektan magaalaa bishooftuu turizimiidhaan beekamtuudha. Waggoota 3-4 duratti ka jiranii fi amma ka jiru garaagarummaa guddaa.
Alex faayidaa dinagdee jiru kanas dorgommii itti uumuudhaan bu'aan irreecha irraa argamu akka ol kaafamu hojii biraati jedhe. Obbo Tashoomee Galaan waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuutti dursaa misooma tuurizimiiti. Irreecha warra sadii irratti namoonni 5,560,000 ta'an dhufanii hirmaataniiru jedhan.
Keessattuu haala nageenya uummataa wajjin wal qabatee nageenyi tokkollee rakkoon nageenyaa uumamuu akka hin dandeenyetti jalqabarraa ka'ee bulchiinsa magaalaas ta'ee qaamni dhimmi isa laallatu hojii bal'aa irratti hojjechaa tureera. Haaluma kanaan uummanni nagaan bahee nagaan irreecha isaa irreeffatee galuu danda'eera. Kanaafuu rakkoon nageenyaa tokkollee toonamuumin xumurameera jechuun hin danda'amu.
Obbo Tashoomeen irreecha arsadeef qophiin baazaarii kan duraan qophaa'aa ture maafa fe'ee gaaffii jedhuufis deebii kennanii jiran.
Akka waajjira keenyaatti karoora egzibiishinii fi baazaarii qopheessuu hin qabna turre. Haala baratameenis yeroo kaanitti baroota darban keessa egzibiishinii iddoo itti uffanni aadaa fi nyaanni aadaa dhiyaatanii gurguramuu danda'an hin qopheessina turre. Barana haalota tokko tokko irraa kaasee kana qopheessuu dhabuu keenyaan akka waa tokkotti qaawwii uumamuu danda'eera. Garuu immoo moor otoo jiraatee innis miidhagsuu fi ho'isuu keessatti gahee guddaa waan taphatuu fi hambara kanaa egaa otoo hin gaggeessin hafne irraa bara dhufutti hawwa irraa kaanee qophii keenya hin jalqabna. Namoonni aadaa irratti xiyyeeffatanii uffata aadaas nyaata aadaas irratti hojjechuu qaban akka itti qophaa'an asumarraan anis akka dhaamsaatti nan dabarsaa fi jechuudha.
Kana malees waajjirri aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu sicha ayyaana irreechaa dhufuuf magaalaa qulqulleessuun mijeessuuf hojjetaa akka jiru simanii galmii aadaa magaalaa Bishooftuus bara dhufutti ijaaramee xumuramuuf karoorfamee akka jiru ifoomsan. Hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa bakkaawwan irreessa irratti kabajame dhaqee gabaasuuf eeyyama gaafatee ture waan hin argatinii fi sirna ayyaanichaa kan magaalaa Finfinnee fi kan Bishooftuu bal'inaan gabaasuu hin dandeenye. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit magaalaa Bishooftuu irraa.
Kama kabajabtoota ordoftoota sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo qophiin harraaf qopheessine asumarratti raawwata waan nu jajjiniin turtanii fi isin galateeffanna. Sagantaa boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. An bafqaadu morodaati nagaatti.